2013 год у пінскай дыяцэзіі пачаўся з успаміну сумнай даты роўна 70 гадоў таму. У студзені 1943 у Янаве Палескім, цяпер Іванава Брэсцкай вобласці, немцамі былі расстраляны 40 чалавек. Сярод іх быў і каталіцкі святар ксёндз Вітальд Івіцкі, які ў той час выконваў абавязкі генеральнага вікарыя пінскай дыяцэзіі. Ксёндз Івіцкі быў арыштаваны гестапа разам з іншымі паважанымі мясцовымі жыхарамі. Карную акцыю немцы задумалі ў помсту за вызваленне атрада армії краёвай вязняў пінскай турмы. Незвычайна, за некалькі хвілін перад расстрэлам фашысты вырашылі адпусціць некаторых закладнікаў, у тым ліку Вітальда Івіцкага. Але святар, не раздумваючы, прапанаваў абмяняць сваё жыццё на жыццё іншага чалавека, кіраўніка чыгункі, шматдзетнага бацьку. Ксёндз Івіцкі зрабіў свой выбар і прыняў мучаніцкую смерць. У Пінску яшчэ жывуць тыя людзі, якія сустракалі святара асабіста, астатнім трэба нагадаць пра яго прыклад радыкальнай любові да чалавека, расказаў біскуп Пінскі Антоні Дзям'янка.
Мы адзначаем 70-ю гадавіну, каб паказаць, якую любоў ён наследаваў, практычна любоў Езуса Хрыста, так як святы Ян Евангеліст у лісце піша, што ён Езус аддаў жыццё за нас, а мы павінны аддаць жыццё за братоў. Але вось мы ў год веры, мы асабліва хочам прыблізіць да Божага народа тыя такія светлыя постаці, людзей, якія пражылі жыццё, якія адзначыліся верай, далі прыклад веры аж да праліцця крыві.
Ксёндз Вітальд Івіцкі нарадзіўся ў Вільні, вучыўся ў Рымі, працаваў у Пецярбургу, але потым каля 20 гадоў служыў у Беларусі. Выкладаў у пінскай духоўнай семінары, быў пробашчам брэсцкага касцёла ўзвышэння Святога Крыжа, застаўся ў Пінску падчас савецкай, а потым нямецкай акупацыі. Доўгі час падрабязнасці смерці святара ў студзені 43-га былі невядомы. Выратаванаму ім чалавеку забаранілі расказваць, як адбывалася пакаранне. Да 70-й гадавіны смерці ксёндза Івіцкага выдадзена невялікая кніга, на старонках якой расказваецца аб ім. А яшчэ ў ёй змешчана 51 імя святароў-мучанікаў. Гэта толькі з пінскай дыяцэзіі з перыяду Другой сусветнай вайны. Ларыса Абрамчук, Мінск.